Radio Escolar, programa do CEIP a Porteliña de Pazos de Reis.
Benvidos e benvidas de novo ao programa de radio escolar que emitimos dende o CEIP As Covas Meaño.
Saúdos a toda a xente que nos está a escoitar dende as ondas radiofónicas de Radio Tui.
E saúdos tamén aos rapaces e rapazas do CEIP Pazos de Reis que nos invitan a formar parte desta experiencia de radio escolar.
Escoitades a
Raquel
e David. Isto é Radio Escolar, emitimos dende Meaño. Este xa case primaveral 15 de marzo para todo o mundo. Hoxe na nosa intervención imos a falar dos animais, en concreto sobre as nosas mascotas. Sí, esas que queremos tanto, as que lle dedicamos os nosos agarimos.
Vostedes algunha ou algunhas mascotas?
Cales credes que son as mascotas máis habituais dos nenos e nenas?
Pois prestade atención, porque o libro ao cal adicamos hoxe o programa trata sobre isto, os animaliños que comparten a nosa vida cotiá.
Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò.
Questa piccolissima. Seguro que estáis pensando nos vosos paxaros, cabalos, canciños, gatiños.
Destes últimos vai o noso libro, de gatiños. Unha das nosas protagonistas é Lúa, unha gatiña.
O libro que imos presentar chamase O misterio dos fillos de Lúa. Con este libro, a autora gañou en 1996 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil.
A súa autora é unha moi coñecida nosa, Fina Casal de Rei, está publicado pola editorial SM e pertence á colección O Barco de Vapor.
Fina Casal de Rei naceu en Xeve, Pontevedra, no ano 1951. Exerce a profesión de mestra dende os 19 anos. Consegue chegar aos rapaces porque os coñece moi ben.
No ano 1991 deuse a coñecer no mundo das publicacións coa novela juvenil Mutacións Xenéticas. Tamén publicou o libro da empanada, Festas gastronómicas e repostería en Galiza, xa que Fina ten unha gran inquedanza na investigación das tradicións e o saber popular.
A súa obra está traducida ao castelán, catalán, euskera, portugués, brasileiro, coreano, bretón, italiano, francés e inglés.
Como vedes, aquí na nosa terra tamén temos escritoras moi ilustres.
Xa o creo.
Que vos parece se os nosos compañeiros os contan cousas sobre ela?
Imos alá.
O misterio dos fillos de Lúa.
Ola, son Mateo. David é un neno de 8 anos que vivía nunha cidade pero mudouse a unha aldea. Alí coñece a Branca que se converte na súa moza. Os dous teñen que resolver un misterio.
Que tal? Chámome Leila. Vou seguir contando un pouquiño máis. David e Branca teñen unha gatiña chamada Lúa, que cada vez que pare lle desaparecen os gatiños.
Eu, Mauro, explicareivos que Lúa púxose enferma unha vez e estivo a piques de morrer. Branca e David estiveron varios días cuidándoa, ata que se puxo ben.
Hola, son Lidia. Cando Lúa quedou preñada a terceira vez, preparáronlle unha camiña para poder vixiar quen se levaba os gatiños.
Quen crees que se levaba os gatiños?
Pois non sei, home. Pode ser que alguén quixera moitos gatiños para a súa casa, non?
Que che parece se acabamos de aclarar o misterio?
Soy Eulogio. Pois ben, aí vai todo o misterio.
Hola, rapaces. Son Rodrigo. Esta vez non desaparezan, xa que estaban todos vixiando e o cando boticario xa non estaba por aqueles lares.
Vaya co cando boticario.
Que vos parece o que contaron?
Vos coidades das vosas mascotas?
Pensade que son seres vivos e que cando están maliños tamén sofren. Escoitade algúns fragmentos que nos van a ler Mauro, José Ramón e Óscar.
Lúa bonita, cúrate, por favor. Branca quérete, mamá quérete, papá quérete, e eu quérote moito, moito.
Luíña bonita, ben, ben, chamámola e veu para Andanós. Enchemoslle unha cunca de auga e bebeu na toda. Bebeu, bebeu e despois lambeume.
Os catro gatiños que tivo Lúa son bonitísimos. Son moito máis pequeniños que cando os trouxo meu irmán, Xocas.
Agora un compañeiro vai vos dicir algo.
Adiante, Santi!
Hola, son Santi. Eu recomendaría este libro para que todos os nenos e nenas que o lean se sintan identificados cos protagonistas. É moi importante saber como queren a súa gata, como a coidan, como os nenos son capaces de loitar pola súa mascota e de pasar noites enteiras sen dormir, porque está enferma ou como descubriu o misterio e a aparición dos seus gatiños. Uns rapaces moi loitadores.
Unha recomendación moi sinxela.
Pareceme unha boa idea.
Gustaríame propoñer que os nenos e as nenas coidaran das súas mascotas sempre.